på samvetskval istället för daghem och mer personal. I kön hör vi barnen som otåligt stampar. Morgondagens vuxna kör över alla pampar. Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler. En ensam kvinna är bara en slav, men tusen systrar kan ställa krav. En ensam kvinna är bara en slav, men tusen systrar kan ställa krav. Vi som fått konkurrens och osäkerhet istället för en kvinnosolidaritet, rensa nu ut porren och romantiken, avlivar myterna och begraver liken. Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler. En ensam kvinna är bara en slav, men tusen systrar kan ställa krav. En ensam kvinna är bara en slav, men tusen systrar kan ställa krav. För arbetets glädje och makt, vi kräver 6 timmars arbetsdag, och resten vinner vi slag för slag. Vi vet, vi ser att vi blir fler och fler.
Biisi loppui jotenkin hassusti kesken, mutta ei se mitään, koska asiaahan meillä riittää. Totuusradiossa siis vieraana Saara Särmä, Rosa Meriläinen ja minä olen Leena Pihkala ja vieressäni Pieta Hyvärinen.
Ja aiheena siis hatullinen feminismiä. Kuultiin äsken ensin Sånger om kvinnor kokoonpanolta ehkä. Tusen systrar, ja sen jälkeen kesken jäänyt Aulikki Oksasen ylistyslaulu Maamme portsareille. Rosa, sä toivoit näitä biisejä, onko sulla jotain henkilökohtaisia syitä?
Joo, nämä oli mun toivebiisejä. Muun muassa sen takia, että ehkä mä sanon oman elämäni demarina, niin mä suuresti iloitsen ja nautin niin feministin liikkeen perinteestä ja tunnen niin syvää kiitollisuutta äitiä ja isoja eteen ja tavallaan feministien sukupolvien välistä ketjua kohtaan siitä, että miten niin kuin, ehkä sen takia mä en ole ehkä niin tarkka siitä niin oman feminismin määrittelystä, kun muuten on sanonut, että kaikki tavallaan feminismit ja feministisen liikkeen vaiheet on ollut kauhean olennainen osa sitä naisen vapautumisen tarinaa, mikä on tapahtunut patriarkaatin murtamisen tarinaa. Että jos en mä keksi yhtään niin kuin feminististä vaihetta, minkä mä tietenkin sitten haluaisin kokonaan poistaa. Että jotenkin ne tuntuu tärkeältä kaikki. Ruotsissa oli 70-luvulla tämmöinen feministinen laululiike samalla tavalla kuin Suomessa taistoinen laululiike. Ja vaikka itselle tämä tämmöinen naistoiminta ei ole ollut niin tärkeässä roolissa, niin musta on niin kuin upeata se semmoinen jotenkin ollut kuin ihan semmoinen niin kuin ihan kuin ruotsalaisen semmoinen niin kuin korski ja ryhdikäs niin kuin naisten keskinäinen semmoinen, että voimaannuttamisliike, että nyt me niin kuin, nyt yhdessä lähdemme vaatimaan ja puolustamaan itseämme, eikä sillä niin kuin mun mielestä sillä ajatuksella ja asenteella on edelleenkin paikkansa. Ja työelämän tasa-arvossa etenkin. Ja sitten yhdistys 9, mihin tämä Olkioksisen laulu liittyy. Se, että kun 60-luvulla ei vielä päässyt naiset yksinään tai keskenään baareihin, vaan piti olla mies seuralainen ravintolaan päästäkseen. Kyllä mä oon aika kiitollinen niille, että ne on taistellut meidän oikeuden käydä kaljalla, että ne on aika kohtuullisen merkittävä osa mun arkeeni. Et kiitos vaan Aulu Kiusaselle ja muille pykälää vanhemmille reippaille feministeille kaikessa siitä, mitä olette tehneet eteemme.
Niin, ja tuosta voisi sanoa vielä, että mä oon tosi kiitollinen siitä sukunimilaista, joka 70-luvulla, kunhan se taisteltiin voimaan, koska se on mahdollistunut, että mä oon voinut ruveta Saara Särmäksi myös. Mm-hmm. Mä oon voinut vaihtaa sukunimeni omin päin.
Kyllä, että just tässä ihan mennäpäivänä oli vuosijuhla, oliko se nyt sitten 150 vuotta täyteen siitä, kun vanhat piiat tuli täysvaltaisiksi kansalaisiksi. Että siihen saakka isä pystyi määräämään vanhan piian omaisuudesta. Ja nähdäkseni se oli tämmöinen merkittävä sysäys patriarkaatin murtamiselle, eli naisen vapauttamiselle isän ja miehen vallasta. Ja siitä niin kun viimeinen pykälä, kun se oli 94, silloin kun mä kirjoitin ylioppilaaksi, niin aviomies menetti oikeuden raiskata vaimonsa. Eli avioliiton sisäinen raiskaus kriminalisoitti. Siitä pitäen nainen on ollut vapaa periaatteessa miehen ja isän vallasta. Että ainakaan lain edessä, niin ei ole mitään syytä alistua.
Niin, tämä jotenkin tämmöinen naisten välinen solidaarisuus on jotenkin helppo ymmärtää, kun sitä puhutaan tämmöiseen niin kuin menneisyyden liikkeenä tai näin. Ja se on myös toisaalta tärkeää tuoda aina välillä esiin näitä. Voi olla semmoisia hyvinkin masentavia hetkiä, kun tuntuu, että mikään ei ikinä muutu ja kaikki pysyy aina samana, mutta sitten voi onneksi niin kuin taaksepäin katsomalla muistuttaa itseänsä siitä.
Ihan mieletön menestystarina.
Niin.
Että siis, että viime vuosisadalla on tehty vallankumous, merkittävä vallankumous, tämä patriarkaatin murtaminen lain edessä. Mm. Ja niin kun, vaikka monenlaisia takaiskuja voi vapaudessa ja tasa-arvossa tulla, niin mun on kyllä ihan hirveän vaikea nähdä, miten tässä voitaisiin Suomessa mennä lainsäädännön mielessä palata vanhaan. Mm. Että tätä vallankumousta ei meiltä pois viedä, se on kuitenkin tehty verrattomasti. Mm.
Niin, mutta sitten taas toisaalta välillä tuntuu siltä, että jotenkin vaikea sovittaa yhteen sitä tavallaan tällaista sukupuolten välistä tasa-arvoa tai jotenkin naisten aseman nostamista kaikin puolin tasa-arvoiseksi miesten kanssa ja sitten taas sitä, että miten otetaan huomioon myöskin ne ihmiset, jotka ei esimerkiksi kuulu tähän koko sukupuolen kaksinaiseen jotenkin ideaan tai on jostain muista kuin sukupuolensa takia jotenkin ulkoistettu niistä jotenkin vaikka vallan rakennelmista, missä naiset voi päästä kipuamaan aika pitkällekin. Mm. Että tavallaan tämä on ehkä se intersektionaalisuuden kysymys, mihin ei ole varmaan mitään oikeaa ratkaisua ja sen takia niitä käytännön työkalujakin vähän vaikea löytää siihen. Mutta
varsinkin tasa-arvosta puhutaan, niin tietenkään tyhjennyt sukupuoleen. Mutta sitten jos tätä vapauden näkökulmaa ajatellaan, niin siinä mun on niinku vaikea nähdä, miten naisten vapauttaminen ei voisi olla niinku ikään kuin yksi ihan pätevä taistelulinja, joka tuottaa vapautta myös muille. Et kyllä mun mielestä niinku ikään kuin se vapaus niinku ahdistavista ja sukupuolirooleista sitten tavallaan niinku väistämättä niinku myöskin se keskustelu ja halu tätä kyseenalaistaa stereotypioita niin
vapauttaa ilmaisemaan sukupuolta tai olemaan ilmaisematta sitä.
Niin, että tavallaan se liittyy juuri siihen, että me ymmärrän tavallaan tasa-arvokeskustelukritiikin myöskin niin kuin siitä näkökulmasta, että eihän tavallaan niin kuin kun puhutaan naisista ja miehistä, niin kyllähän sinne jää vaikka mitään muitakin tasa-arvon näkökulmia. Mutta toisaalta musta on helposti niin, että tämä on ehkä sellainen käytännöllinen niin kuin politiikassa opittu asia, että jos lätkästään sitten yleinen tasa-arvo puhe, että ei puhuta erikseen sukupuolten tasa-arvosta, naisten ja miesten tasa-arvosta, niin sitten mun kokemus on se, että sitten käy niin, että ne kaikki muut tasa-arvon näkökulmat sitten kuitenkin on se, mistä niin kuin miehet mieluummin puhuu. Että sitten tavallaan sukupuolten välinen tasa-arvo kerta kaikkiaan unohtuu, kun se tuntuu kiusalliselta ja ärsyttävältä ja vouhotukselta ja turhanaikaiselta. Ja kaikki ärsyttää, miehiä ärsyttää, että nytkö heitä syyllistetään ja naisia ärsyttää, että nyt ajatellaan, että he on heikompia, että heitä pitäisi nostaa. Ja sitten kaikista näkemystä ärsyttää, että nyt miksi puhutaan naisista, kun täällä ollaan kuitenkin niin kuin vammaisiakin.
Mutta tässä tämä intersektionaalisuus on sitten hyppäis mukavasti kelkkaan, mutta täytyy tuohon edelliseen viitata, että mä arvostin Roosa sitä, miten puhuit feministisen liikkeen saavutuksista, koska kyllähän näitä keitaita ja sellaisia hyviä hetkiä tarvitaan, että jaksaa tämän päivän taistelua tehdä ja paitsi sitten näitä kovia poliittisia saavutuksia, niin olette tuoneet feminismiin myös paljon huumoria ja hupia, mikä myös tekee siitä taistelusta sitten huomattavasti hauskempaa.
Niin, tähän väliin voi ehkä lukea lainauksen hatun kotisivuilta hautumahattu.fi. Hattu tarjoaa feministisen näkökulman vaikka aidan seipääseen. Kyseessä on selvästi penetraatioesineestä valmistettu penissymboli, joka antropologi Karen Armstrongin myyttiteorian mukaan esittää ihmisen pyrkimystä yhteyteen korkeamman voiman kanssa. Penis siis on väline, jolla yhteys korkeampaa voimaa muodostetaan. Koska hattu ei kuitenkaan lankee heteronormatiivisuuden ansaan, emme väitä vitun olevan se korkeampi voima, vaan aidansempää voi tunkea myös omaan käteen, suuhun tai peräaukkoon. Että ootteko te ihan tosissanne?
Kyllä. Totta, joka sana vielä lähdet viite kohdillaan sanoo, okei, en muistanut hakea vuosilukua ja kustantajaa, mutta löytyy kyllä hyllystä kirja.
Tässä ylipäänsä hatussa tuntuu jotenkin, että ollaan siinä niinku rajalla, että onko tämä huumoria vai onko tämä niinku ihan todellista. Niin kumpaa tämä on vai onko sillä oikeastaan väliä?
Se on ehdottomasti molempia, koska missään nimessä huumori ja hauskuus ei ole uskottavuutta ja tosissaan olla vastaan. Kyllähän me ollaan intohimoisia näissä, kun me puhutaan vapaudesta ja tasa-arvosta ja tämmöisistä asioista, niin me ollaan se on tavallaan ainakin minä olen ihan joka solulla mukana, mutta mun jokainen solu myös vähän hiittää. Meillä on siis radikaalinen hauskuuden teoria, tai kehittelemme, koska hattu on ilman muuta myöskin niin kuin meille semmoinen kontesti, missä me pystytään meidän on omaa ajatteluamme kehittämään, kirjoittamaan tekstejä, myöskin yhteistuotantoa. Niin tota...
Ja se hauskuus myös vapauttaa meitä itseä, koska me ollaan tässä sen emancipationin puolella. Niin tota, se liittyy siihen, ja sitten tavallaan se radikaalius siinä hauskuudessa liittyy myös siihen, että nimenomaan sillä hauskuudella paljastetaan esimerkiksi tämä, että voiko nyt, voidaanko me olla tosissaan samaan aikaan, kun me tehdään jotain tällainen vähän kieliposkessa, että tavallaan se paljastaa semmoisia rakenteita vakavasti otettavuudesta ja ehkä sukupuolesta myös ja yhteiskunnasta laajemmin. Että
hierarkioita.
Se on sellaista ravistelua aika moneen suuntaan.
Että on ikään kuin huumoria, mikä pönkittää olemassa olevia valtarakenteita. Tämmöiset perinteiset blondivitsit ehkä semmoisena niin kuin helppona esimerkkinä.
Ja myöskin vitsit feministeistä, koska sehän on yleinen vitsin aihe, että feministit ei ainakaan ole hauskoja.
Mm. Joo, tiedätkö mistä tietää, että E.T. on feministi? Se näyttää ihan feministiltä.
Ai että. Niin, radikaalia.
Ne nauraa, mutta se ei kuulu kunnolla.
Ja näyttää naurassa E.T.ltä.
Niin, radikaalia on ehkä myös se, että feminismin ylipäänsä liittää hauskuuteen ja iloon ja kaikkeen sellaiseen kevytmieliseen ja ei välttämättä poliittisesti korrektiin. Vai onko se poliittisesti korrektia, teidän huumori?
No varmaan riippuu vähän näkökulmasta kuulijan ja katsojan, mutta mun mielestä niin kuin, kyllä tietyllä tavalla mä oon poliittisen korrektiuden kannattaja siinä mielessä, että just tämmöiset niin kuin seksistiset ja rasistiset vitsit on mun mielestä, ne on tylsiä ja ne on mielikuvituksettomia. Niin jotenkin, ja ne pönkittää vaan jotain olemassa olevia valtarakenteita, niin siinä mielessä tota...
Että jos silloin kun enemmistö pilkkaa vähemmistöjä, niin tota, se ei ole tavallaan se hauskuus, mitä niin. me haetaan takaa. Mutta tota, en mä nyt hirveästi niin kuin sitä poliittista korrektiutta murehdi.
Tässäkin tämä vitsi on sellainen, että naurattaa meitä, kun sä sanot sen, mutta sitten siinä kohtaa, kun joku laasaslainen tulee tökkimään kylkeä ja kertomaan mulle feministivitsejä, niin siinä kohtaa ei kyllä
hymy nouse. Joku, joka on oikeasti valta-asemassa tai niinku valta-hierarkiassa ylempänä.
Niin, että siinähän naurat, jotta saat palkkas.
Niin, että itse saa tehdä pilaa ja pidätän itselläni oikeuden. Myöskin tota, joskus puhua läpi ja päähäni, mutta tota, että ehkä jotenkin semmoinen niinku, siihen niinku radikaalin hauskuuteen liittyy myöskin se, että niinku sama kuin kaikkea, mikä ei ole selkeät asiatekstiä. Mehän ollaan molemmat myöskin taiteilijoita, siihen liittyy niinku monitulkintaisuus. Ja että myöskin niin kuin feminisessä kontekstissa saa olla monitulkintainen siinä viestissään. Monitulkintaisuus tarkoittaa siis myöskin sitä, että meidät voidaan ymmärtää väärin mielessä, että niin kuin tarkoitushakuisen väärin tai kerta kaikkiaan väärin. Mutta se on niin kuin asia, mikä me ollaan valmiita hyväksymään. Että kaikki ei tajuu. Mutta että ikään kuin, että joka, niin kuin, silloin kun kirjoittaa selkeät asiatekstiä tai tieteellistä artikkelia, niin silloinhan täytyy tietenkin olla hyvin täsmällinen ilmaisussaan. Mutta hattu on kontekstissa, meillä on mahdollisuus tehdä myös niin kuin muunlaisia tekstejä ja kollaaseja, mitkä on niin kuin Saaran osaamisaluetta.
Niin ja siis kyllähän mun niin kuin joitakin juttuja on antifeministit lukenut just niin, että onpa mahtavaa, kun tuo kutsuu tuota feminismiä hömpäksi, koska nyt se tunnustaa sen itsekin, että se on hömpää. Ja nimenomaan tavallaan siis tämähän oli mun niin kuin se, että mä haltuun otin sen hömppäsanan ylipäätään, niin on nimenomaan just sitä vastaan, mutta että voi sen lukea niinkin, että on mahtavaa siinä nyt feministi kerrankin sitten tunnustaa, että ei tuossa mitään järkeä ole.
Niin, miten ymmärrettävä se oman viestin pitäisi sitten olla? Tai kenelle sen pitäisi olla ymmärrettävä? Jos se tulee väärin ymmärretyksiä vaikka antifeministien aseeksi, niin onko sillä jotain mennyt pieleen?
Mutta en mä tiedä, onko se mikään ase antifeministeille niin kuin sanoa noin, koska ei ne nyt sano siinä yhtään mitään muuta, mitä ne nyt on aina sanonut.
Mm.
Että tota, ja kyllä mä nyt toivoisin, että ne meidän viestit resonoi riittävän laajasti feministien keskuudessa ainakin. Ja ehkä just huumorin kautta taas voi olla, että joskus joku, joka nyt ei ole tai on ajatellut, että toi feminismi on tuollaista tylsää paasaamista ja uhriutumista ja näin, niin voi olla, että se myös tekee siitä lähestyttävää joillekin.
Monitulkintaisuudessa on tavallaan se hyvä puoli, että se, niin kuin mä itse koen, että mä opin joskus paljon enemmän lukemalla kaunokirjallisuutta kuin tiede- ja tietokirjallisuutta, on se, että kun sen tavallaan niin kuin pohdintatyön joutuu tekemään itse, tulkitsemaan itse, niin se on jotenkin paljon, se jotenkin kun jäsentyy kuitenkin osaksi omaa ajattelua ihan eri prosessilla. Ja sen takia niin kuin mun mielestä sellaiselle ilmaisutaveella on aina tilansa, ja mä itse niin kuin kirjailijana koko ajan opettelen sitä, että mä niin kuin maltan olla alleviivaamatta, maltan jättää tilaa tulkinnoille. Ja sitten myöskin kolumnistina mun ne kolumnit, mitä mä kirjoitin vielä vaikka 15 vuotta sitten, oli paljon yksiselitteisempiä, semmoisia, missä niinku, mä yritin olla jotenkin niinku aina loppuun asti argumentoida kaikille, ettei kukaan vaan ymmärtäisi mua väärin. Ja nykyään mä niinku oikein tahallani rakennan sinne niitä kohtia, missä tulee tavallaan ihmisten vastaväitteille sijaan, jotta se väittely käydään jokaisen ihmisen päässä ja ihmisten välillä. Että tavallaan niinku mä en ikään kuin kirjoita sitä niinku juttua loppuun, vaan jätän niinku, niin, jätän tilaa väitteille ja tulkinnoille ja kysymyksille sitä, että mitä tämä oikeasti tarkoittaa.
Niin, sehän voi ehkä nähdä ihan tässä vaikka, mistä puhuttiin viime tunnin aikana, siis tämän vittu-sanan käytössä, että kyllähän senkin voi tulkita sillä tavalla, että siinä jotenkin halvennetaan kyseistä asiaa. Ja sitten taas toisaalta on se vahva perinne siihen, että se on nimenomaan voimasana ja positiivinen voimasana. Mutta että juurikin ehkä tämä keskustelu jäisi kokonaan käymättä, jos vittu-sanaa päätettäisiin vaikka olla käyttämättä.
Tämän kyllä huomaa monissa feministien keskinäisissä keskusteluissa, että sitä vähän jännitetään käyttää sitä sanaa ja omaa suunvuoroa, koska ulkoapäin tulee se paine edustaa kaikkia feministejä yhtä aikaa ja puhua kaikkien suulla, vaikka ehkä oikeampi tilanne olisi sitten, tai oikea reagointitapa olisi se, että oltaisiin kiitollisia siitä äänien moninaisuudesta, koska yksi ihminen nyt ei vaan kaikkien asiaa voi ajaa, niin annetaan sitten sun vuoroa ja muille.
Joo, mutta tuo näistä tavallaan jotenkin hassua, jos kauhean ärhäköitään ollaan toisillemme hirmustumaan, loukkaantumaan ikään kuin väärissä sanoista. Just, mulla on yksi kaveri, joka on kyllä ihan ikään kuin omasta mielestään feministi, mutta ei ole ei käynyt yliopistolla viihtymässä, ja hän on sitten eduskuntavaaliehdokkaana sellainen, että joukkoisi sen, että mitä hän kirjoittaa näistä asioista. Sanoi, että kun hän ei uskalla kirjoittaa mitään, vaan hän pelottaa ihan hirveästi, että hän käyttää jotakin väärää sanaa. Ja se kysymys on kuitenkin siis se, että ihmisestä, jolla on joka on varmaan pääsääntöisesti minun kanssa kaikista niistä poliittisista kysymyksistä, mitä nyt sitten tällä hetkellä agendalla jotensakin on, niin samaa mieltä, että on semmoinen kauhea pelko, että tekee virheen. Ja kyllä meillä molemmilla tässä jutussa on myöskin sillä tavalla tässä vapauttava juttu, että ja minä nyt varsinkin olen mokailu niin laajasti tässä julkisessa elämässäni, että ei se nyt ole niin vakavaa, että käyttää vääriä sanoja, mokailee. Ja mä olen pyörtynyt pääuutisissa ja mitä kaikkea mä olen tehnyt.
Niin me ollaan kehtaamisen kannalla.
Mä olen ammattikehtaaja. Nainen ilman rajoja ja tulen jatkossakin varmaan mokailemaan monin eri tavoin. Anteeksi, äiti.
Mä olen kateellinen noista teidän titteleistä kyllä kohta.
Mutta niitä vaan jokainen keksiä itsellensä ja tehdä nettisivun, niin on kirjaanut ylös.
Niin, mutta ehkä tuossa tulee myös se esiin, tuossa esimerkiksi eduskuntavaaliehokassa, joka ei uskalla sanoa mitään, koska pelkää sanomansa väärin, niin ehkä feminismissä on aika tyypillistä se, että oletetaan, että täytyisi tietää tosi paljon tosi monista asioista ja täytyisi olla jotenkin valmiit ajatukset ja valmiit vastaukset niille, jotka esimerkiksi kyseenalaistaa sitä feminismiä. Että se tavallaan jo itsessään tai lähtökohtaisesti on vähän semmoista niin kuin vahvojen ihmisten liike tai sellainen, että uskalletaan olla jotain muuta ja osataan myöskin tuoda se oikealla tavalla esiin.
Niin kyllä varmaan jokainen kun julistautuu feministiksi, niin joutuu sitä puolustelemaan mitä moninaisemmissa paikoissa. Ja se on tietenkin niin kuin, minä kannustan siihen, että uskaltaa puolustaa myös liikettä ja aatetta.
Mut jokainen
hermostumatta siitä että ei voi allekirjoittaa kaikkien saman aatteen nimeen tulistavien jokaista pointtia. Mä aina itse kanssa kaiken samaa mieltä.
Niin ja kyllä joskus voi sitten taas kieltäytyä vaan niin kuin myös ottamasta sitä puolustuspositioa. Mä oon joutunut joskus nuorena jatko-opiskelijana herra ison professorin niin kuin kohteeksi tavallaan siinä, että no mitä tää nyt on tää feminismi ja selitä nyt mulle. Ja sit kun mä tiesin, että se on ihan sama mitä mä olisin sanonut, niin me ei oltaisi missään päästy niin kuin jotenkin samaan niin kuin samalle viivalle. Niin mä sanoin vaan, että en mä lähde tähän sun kanssa, koska mä tiedän, että me ollaan niin eri mieltä, että tää on ihan turha tää keskustelu.
Nyt se vaan härnäs sua, eikä oikein
niin, niin ja se oli toisaalta, se ehkä vähän sit säväytti myös sitä, että mä en lähtenytkään siihen ja mä en jäänyt siihen jotenkin, että kyllä nyt mun pitää niin kuin yrittää, mutta mä vaan sanoin, että mä juon tässä tätä kaljaa nyt, että en mä rupea sun kanssa vänkäämään.
Monesti tässä feministi joutuu jonkinnäköiseen altavastaaja-asemaan jonkun päälle päästämäri setäilijän kanssa. Ja se on aika kurja tilanne olla jatkuvasti siinä tilanteessa. Tähän olette räväköitä, kovaäänisiä ja rohkeita ihmisiä.
Kiitos, niin ollaan.
Mutta onko liikkeessä tilaa myös tosikoille, nössöille, arkajaloille?
Mä olen ainakin tosikko.
Mekin on itse asiassa tosi monessa tilanteessa loppujen lopuksi tosikkoja, varmaan kaikki on. Kaikilta löytyy tavallaan ne kun tilanteet ja asiat, missä ei paljon naurata. Feministinen ajatushauto on hattu toki. Sanotaan vaikka niin, että jos talousvaliokunta tulee meille pyyntö, että pitäisi saada joku asiantuntija heittämään feministisen näkökulman energiapolitiikkaan, niin lähestyisimme tätä asiaa varmaan aika niin kuin jylhän tosikkomaisesti ja ehkä juuri jonkun muun kuin toistemme keskuudessa tämän asiantuntijan etsisimme. Mutta kyllähän niin kuin tässä hatun ytimessä ja meidän elämässä nauru on iso lähtökohta.
Mutta sitten kyllä mä ainakin, niinku, siis ainakin niinku akateemisessa elämässä ja noin muutenkin yritän siis luoda semmoisia niinku kannustavia tiloja ja ilmapiiriä ja keskustelukulttuuria, että ei missään nimessä just semmoista päähänpuremiskritiikkiä, vaan sellaista lempeätä keskustelua, jossa yritetään löytää niitä yhteisiä näkökulmia ja mun mielestä sitä kautta varsin on tilaa. Niin kuin vähän ehkä hiljaisemmillekin ja tosikoille ja muutenkin sillä, että se, nääkään ei ole niin kuin mun mielestä poissulkevia asioita.
Näin on.
Mutta järjestätte kuitenkin myös halukkaille workshoppeja, joissa kohotetaan itsetuntoa tai opetetaan olemaan hauska. Kertoisitteko tästä jotain?
No mehän on tämmöisiä niin kuin emansipaatsiooni vapautusluentoja jonkin verran pitänyt. Niissä kannustan ihmisiä iloitsemaan omasta omanlaisuudestaan, nimenomaan feministisestä näkökulmasta. Sen lisäksi mä olen itse käynyt tämmöisen Funny Women -koulutuksen, missä opetellaan olemaan hauskoja, ja osa niin kuin tavallaan siihen liittyy just sitä, että kehtaa itse olla naurun alainen, vähän kuin hillittömyyden hauskuus. Ja sitten toisaalta tästä koulutuksesta on peräisin myöskin innostus meidän promokuvalle, koska mä myöskin tiedän, että tiukkapipoisuus on tosi hauskaa. Niin meillä on, paitsi että meillä on nämä arvokkaat päähineet, niin myöskin muutenkin hyvin niin kuin vakavasti otettavat ilmeet siinä meidän promokuvassa.
Niin, äkkiseltään voisi vaikka kuvitella, että te pilkkaatte feminismiä siinä koko sillä promokuvalla ja ajatuksella, että tavallaan tiukkapipoisuus on se niin kuin
niin, mutta mehän ollaan itse myös tiukkapipoja aina tilanteen tullen, että
kyllä.
Vaikka niin kuin seksististen vitsien edessä, niin hyvinkin saatan olla tiukkapipoinen ja huumorin tajuton.
Eeva Kuuskoski Vikatmaa silloin, kun oli presidentinvaali ehdokkaana yhdessä TV-paneelissa, jonka itse silloin katoin, niin sitä syytettiin niin kuin siitä, että ja mun mielestä perustui pelkästään siihen, että se on niin kuin nainen, että sitä syytettiin tiukkapipoisuudesta. Ja sitten se siihen mun mielestä vastasi tosi hyvin, kun sanoi, että kyllä minusta on paljon parempi se, että pipo kiristää, kuin se, että se on niin löysällä, että on valahtanut silmille.
Olispa aina vaan tällainen comeback siinä tilanteessa, kun sen tarvitsee.
Niinpä. Niin, mä en vielä miettinyt sitä, että toisaalta, tai että siinä on jännä ristiriita, että toisaalta niin kuin se feminismi vähän niin kuin vaatii sellaista tiettyä vahvuutta tai valmiutta ottaa kantaa maailman epäkohtiin ja myöskin niin kuin henkilökohtaisella tasolla tehdä jotain ja kohdata sitä vastustusta, mitä itse feminismikin saa niin kuin osakseen. Mutta sitten toisaalta taas on ajatus tästä, niin kuin, no ehkä niin kuin Rosa sanoi, vapaudesta, että on vapaus olla sitten esimerkiksi väsynyt tai laiska tai mielenterveysongelmainen tai jotenkin vajavainen, että ei jaksa tai halua tai pysty tekemään.
Kyllä, ja se, että niin kuin
mutta eikö tässä ole niin kuin kiinnostava ristiriita? Toisaalta on se niin kuin velvollisuus tai toisaalta on se niin kuin yhteiskunnallinen sellainen, että täytyy tehdä muutosta, täytyy tehdä jotain. Ja sitten toisaalta taas on sellainen, että kaikki on ok, niin kuin, että oot hyvä sellaisena kuin oot.
Mä en ainakaan ollenkaan niin kuin feministinä tai esikuvana pyri olemaan mitenkään täydellinen, vaan nimenomaan virheellinen ja sen takia justiin mahtava.
Niin, mutta sitten kun miettii, että tämä maailma on tosi virheellinen, etteikö se tavallaan parempi, että olisi niinku enemmän asioita, jotka ei olisi virheellisiä?
Mut ihminen ei kuulu niihin. Ihminen on aina paljon asioita. Ihminen on aina,
mut jos
ja me kaikki tässä pöydän äärellä niin ollaan joskus ilkeitä ja tyhmiä ja irstaita ja rujoja ja silti me ollaan kaikki ihania ja kauniita ja fiksuja ja upeita ja
niin, just
hyviä tämmöisenä kuin ollaan.
Niin.
Ei se, että on jonkun niin kuin aatteen puolustapuhuja, niin tarkoitan sitä, että pitäisi alkaa feikkaa niin kuin itteensä parempaa. Mutta mähän on muutenkin poliitikko ja niin kuin edustaa muitakin aatteita kuin niitä on. Mutta nämä ovat minun periaatteet, jos ne eivät kelpaa, on minulla muitakin.
Antaa tulla vaan kaikki pöytää. Mutta että jos jonkun ihmisen virhe on vaikka se, että se on seksisti, niin on kuitenkin niin kuin virheitä ja on virheitä.
Niin, mutta siis kaikkihan me ollaan
vastaan.
Niin, mutta niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin kaikkihan me ollaan, kun me ollaan kasvettu tässä maailmassa ja Suomessa ja tässä kulttuurissa, niin me ollaan niin kuin väistämättä seksistejä ja rasisteja ja muuta. Mutta sitten tietysti kysymys on se, että mitä sanoo ääneen. Ja mitä
on valmis edistämään?
Niin.
Mikä puolesta haluaa taistella? Me esimerkiksi ei haluta taistella seksismin puolesta.
Niin, vaan sitä vastaan.
No, se on hyvä.
tässä vaiheessa radio keskustelua. Koko ajan olen miettinyt, että mitä toi Miina oikein haluaa, mutta...
Miettinyt pakoreittaa. Kyllä.
Ilmastointi kanava pakoopa. Itällä varmaan kyllä on ilmastointi kanava, sen verran huono appi.
Totta. Joo. Ennen kuin pyörrytään, niin mistäs me vielä sitten puhuttaisiin?
No mä haluaisin kysyä, tässä kiroiluillasta puhuttiin, mikä on se lempikirosana ja miksi, ja onko sillä väliä, kuka niitä kirosanoja käyttää ja mitä kirosanaa käyttää?
No mulla on ainakin ihan perinteiset nämä suomalaiset vittu ja perkele ja näin. Että, ja aika paljon huomaan kyllä, että joskus voisi ehkä jossain tilanteessa vähän vähemmänkin kirosanoja käyttää, mutta sitten taas kun taistelen näitä uskottavuuden ja vakavasti otettavuuden rajoja vastaan niin monella muullakin tavalla, niin en sitten aina ihan jaksa sensuroidakaan itseäni.
Mä oon kyllä siis ihan en mä osaa sanoa, että onko se mun lempikirosana, että mä käytän vittua aika paljon ja on aina käyttänyt, on niin kuin vitun viljelijä ilman, että siinä on niin kuin sinänsä varmaan ollut, kun on niin kuin teininä ruvennut tätä niin kuin kaunista niin kuin kielislajia harrastamaan, niin että jotenkin, että se olisi joku älyllisen prosessin tulos, vaan että sehän nyt vaan on se yleisin kirosana sitten ollut silloin, kun on niin kuin lajiin lähtenyt. Mutta että ehkä sitten jossain vaiheessa mulle tuli tämmöinen, mä niin kuin yritin vaihtaa. Et mä yritin alkaa käyttää niinku kyrpää kirosanana, mutta ei se sitten onnistunut, ei se tullut luontevasti. Se oli niinku ikään kuin tietoisissa tilanteissa, että kyllä se niinku vittu vaan sieltä sitten vilahtaa jotenkin minulta hyvin luonnostaan.
Roiskelläpän alta.
Niin, helposti pääsee esiin. Että en mä ole mikään myöskään niinku tämmöinen kapteeni Haddock, joka kauhean niinku ikään kuin monipuolisesti ja rehevästi ja niinku tieteen taiteen.
Se olisi kauhean ihanaa, jos osaisi.
Kyllä, mutta ei se bazzibazookit lähe.
Mun sympatiat on saanut tää vittu saatana ainakin sen jälkeen, kun näin Facebookissa tietty hienon graffiti-kuvan tällaisesta vittu saatanasta.
Kyllä, erittäin. Joo, se
oli jossain Tampereella mun mielestä, olisiko jossain Armonkalliolla vai missä.
Siitä tuli kyllä niin lohduttoman hyvä mieli sen näkemisestä, että et kyllä minusta siis niinku elää loputtomia myöskin semmoinen niinku teini-irvailija, että mä jaksan siis niinku hihitellä myöskin niinku rivoille puheille, että niin että ei siinä aina ole välttämättä kovin niinku ikään kuin tämmöistä niinku hienoa ajatteluprosessia takana, ja se on niinku tavallaan osa sitä niinku hauskuutta sitten niinku tässä feminist kiroilu-iltamassa, että samalla kun siinä on niinku taustalla tavallaan oikea ärtymys, oikea feministinen ärtymys, niin sitten myöskin, että se antaa niinku myöskin meidän niinku infantiilille puolelle luvan tulla esiin ja purskahdella ilman, että niinku tarvii niinku sit perustella, että miksi just nämä sanat tässä valkkasin.
Antaa ehkä sille monitulkintaisuudelle taas tilaa.
Jälleen kerran näin.
Me ollaan paljon puhuttu huumorista, Saara tutkii parodioita ja Roosa nauraa kitarisat heiluen ja naurattaa myös ammatikseen. Onko tämä huumori pakollinen selviytymiskeino feministille tässä hirveässä maailmassa?
On ehdottomasti, ainakin mulle feministinä.
Joo, ja myöskin ihmiselle ehkä ylipäänsä. Ja sitten ei pelkästään selviytymiskeino, vaan se on myöskin niinku ase, naisen nauru. Tai nauru ylipäänsä on tosi voimakas ase. Ja sehän on tavallaan osa myöskin Saaran Väikkärin tarinaa, miten se niinku nauru on nimenomaan vallankäytön väline. Ja me halutaan niinku se meidän nauru valjastaa aika kuin tämmöisen emansipoivan vallankäytön välineeksi. Eikä sitten, kun nauruhan voi käyttää myöskin niinku pilkkatarkoituksessa nujertamiseen ja alistamiseen. Ja aina kun ihmiset miettii, sitten alkaa miettiä niin kun muiden naurua, omaa naurua ja miksi jotkut naurutilanteet ärsyttää ja häiritsee ja miksi on inhottavaa, kun joskus tulee sellainen niin kun sosiaalinen paine, että pitäisi nauraa, vaikka ei naurata. Ja joskus Se oli musta vielä jotenkin naistoimittaja, joka kirjoitti siitä, että niin Minna Sirnö ja Roosa Meriläinen, että ne on tämmöisiä niin kuin naisia, jotka käyttää niin kuin naurua reviirihuutona. Että kun niitä ei niin kuin muuten kuulla, niin se ne merkkaa niin kuin tiloja tällä naurulla. Musta oli mahtava ajatus, että kun minun reviirihuuto, niin kuin ihan kuin oman elämäni hyönona täällä.
Siis kyllähän se tosiaan paljastaa ihan hirveän paljon vallasta ja valtarakenteista.
Kyllä.
Just se, että koska kokee sen pakon nauraa mukana, vaikkei yhtään naurattaisi. Ja sitten taas siinäkin voi niinku, toisaalta voi nauraa silleen, jos on semmoinen tilanne, että sekin on. Ja siinäkin tulee tietysti tämä monitulkintaisuus myös esiin.
No, ja sitten sit tavallaan niin kuin näihin ikään kuin sosiaalisen naurun tilanteisiin, jos ajatellaan ikään kuin tilanteita, mistä naisen nauru puuttuu, vaan tämmöinen ikään kuin miehinen nauru, niin sehän on myöskin nimenomaan ikään kuin patriarkaattihan ei ole fraternaatti, miehet ei ole keskenään tasa-arvoisia. Että tavallaan, että ketkä on niinku niitä vaikka miesporukoissa, ketkä asettaa sen, että koska ja mille nauretaan, keille ja minkälaisille vitseille kuuluu missäkin tilanteessa nauraa. Ja mun mielestä nimenomaan tämä ikään kuin naurun pakko ja sosiaalinen nauru on myöskin yksi, mikä on mun mielestä mun tuttavin piirissä, että kun miehet tuonut myöhemmällä iällä feministeiksi. Että kun on törmännyt niin monta kertaa elämässään siinä tilanteessa, siihen tilanteeseen, että he alkaa ärsyttää, että heistä oletetaan, että juuri nyt he haluavat nauraa tuolle jutulle sen takia, että he ovat miehiä ja merkata sitä tavallaan omaa sukupuoltaan tietynlaisella naurulla. Ja kokevat sen sitten paitsi loukkaavaksi, niin myöskin niin kuin ärsyttäväksi. Että
niin, itse asiassa vitseistähän varmaan aika monet, en tiedä, vaikka suurin osa, joku on varmaan tutkinut vitsejäkin, niin perustuu sille, että on jonkunnäköinen valta-asetelma. Siis, että on homovitsejä, on vitsejä mustalaisista, niikereistä, niin edelleen. Siis ihmisistä, jotka on jollain tavalla niin kuin alemmassa asemassa, ja sillä nimenomaan merkataan sitä, sillä merkataan sitä reviiriä. Niin, ja naurettavuutta.
Joo, just näin. Mutta että sitten tämä niinku, kaakun vapauttava pilkkanauru on ehkä sitten just tavallaan sitä vähemmistön enemmistöön kohdistavaa tai vähemmistön johonkin valtarakenteeseen kohdistuvaa, mitä vaikka just niinku nämä militarismille nauravat meemit,
niin,
mitä Saara on käsitellyt. Ja että siinä on niinku se pilkka-elementti, mutta pilkan kohde ei ole valmiiksi alistettu, vaan se on nimenomaan semmoinen niinku ikään kuin kun on, mikä on semmoinen, niin kuin, mikä on se Bell Hooksin termi, siis tämmöinen niin kuin vastakatse.
Niin, vastanauru ehkä myös on, niin. Ja sitten, no vielä tähän naisen nauruun palatakseni, en muista keneltä on semmoinen lausuma, kun että mies pelkää eniten, että naiset nauraa sille, kun taas nainen pelkää eniten, että mies tappaa hänet, joka on sitten aika paljastava niinku siitä, että se on ehkä jonkun, voi olla jonkun radikaalifeministin lausuma.
Nyt en muista. Emme väitä olevamme käveleviä feminismin tietosanakirjoja, mutta paljon kyllä tiedetään.
Ja sitten Kurt Vonnegut taas sanoi, että jotenkin naurusta ja itkusta sen, että samasta asiasta voi joko niin kuin itkeä tai nauraa. Että mieluummin nauran, kun se on niin kuin siistimpää, että ei niin paljon kaikkia eritteitä lennä ja valuja.
Riippuu, miten nauraa.
Niin.
Aina voi treenata. Tuli tästä pelosta tulla naurunalaiseksi mieleen, että itse törmäsin tähän Tumblrissa. Ja sieltä myös poimin hyvän tällaisen selviytymisniksin siihen, että kun kohtaa tällaista seksististä, rasistista, mulla tavalla loukkaavaa ja asiatonta huumoria, joka vahvistaa näitä valtapositioita, niin täytyy vaan kysyä, että hei, mä en ymmärrä tätä vitsiä, voisit sä selittää tämän, ja sitten mennä niin, kuin niin syvälle, että se ihminen nolataan siinä täysin, ja sitten sen jälkeen vaan moonwalkat pois, ja smooth criminal soi, ja sitten patriarkka on kukistettu hetkeksi kerrallaan.
Joo, just semmoinen ottaa tosi kirjaimellisesti ja esittää vähän ehkä tyhmää siinä, että anteeksi, mä en nyt oikein ymmärrä. Mitä sä tuolla tarkoitat? Ai miten niin?
Tällähän tulee paljon käytännön Joo. Vinkkejä. Mahtavaa. Joo. Tulee melkein sellainen olo, mähän jo tunnustauduin tuossa aikaisemmin tosikoksi, että pitäisikö tässä nyt sitten alkaa jotenkin käyttämään enemmän huumoria ja pitäisikö alkaa nauramaan enemmän ja olemaan hauskempi. Että niinhän se menee, että kun tavallaan pyritään purkamaan jotain normeja, niin tosi helposti tullaankin luoneeksi sitten uusia normeja, että pitäisikö sitten feministien ollakin hauskoja ja jotenkin viihdyttäviä ihmisiä.
No ei, mä en usko, että suomalaisten feministien täytyy muuttua miksikään. Mä toivon, että suomalaiset feministit lisääntyy. En tarkoita siis lapsia tekemällä, vaan että,
niin, vaikka niinkin.
Että feministien määrä kasvaisi maassa, koska mä olen ilman muuta vallanhimoinen ihminen. Ja haluan edustamalleni aatteille ja himoitsemilleni tavoitteille lisää valtaa tässä yhteiskunnassa. Enemmän tilaa vapaudelle.
Niin, se vapaus voi olla sitä, että saa olla yhtä perseestä kuin kaikki muutkin, kunhan siinä ei sitten muita paina alaspäin.
Mm-hmm. Mutta millä muilla tavoilla voi olla perseestä kuin sillä, että painaa muita alaspäin?
Se on kyllä hyvä kysymys.
Joo, ja vastaavasti itse asiassa tuli mieleen tuosta, kun puhuttiin, tai kun ollaan puhuttunut aika paljon niin kuin naiseudesta ja ehkä feminiinisyydestäkin. Feminismissä, että tavallaan se on kiinnostava ero, mikä on sitten ehkä jonkinnäköiseen queer-tyyppiseen feminismiin, missä taas aika paljon, tai totta kai on niin kuin sukupuolen moninaisuus hyvin niin kuin näkyvillä, mutta feminiinisyys ei varsinaisesti ole niin kuin erityisesti esillä, ainakaan mun kokemuksen mukaan queer-feminismissä.
Mä luulen myöskin, että ylipäänsä niin kun Suomessa niin ei ole niin kuin kauhean niin kuin muodikasta oikein ollut missään vaiheessa tämmöinen niin kuin korskea feminiinisyys. Ja itsekin kokenut aina tuon koko keskustelun jotenkin sillä lailla kiusalliseksi, että mä oon kehittynyt itse tämmöisen termin kuin feministin kaksoistaakka. Se on että ensin on sellainen kuin ikään kuin heikkona hetkenä ennen kuin peilin edessä ja sellainen, että miten mä voin olla näin epänaisellinen, että ei ole edes tissejä ja ynnynny. Sitten siihen heti perään seuraava ajatus, että miten mä voin olla näin idiootti, että minä niin kuin arkkifeministinä oikein, että minunhan pitäisi nyt olla niin tiedostajavaa ja vapautunut näistä naurettavista niin kuin sukupuolirooliodotuksista, ja sitten mä päädyn vaan niin kuin, että miten tästä pääsee niin kuin muuten kaljalle. Et on tosi vaikea irtaantua niistä semmoisista, että jotenkin, että samaan aikaan mä huomaan, että mä niin kuin joka toinen hetki niin kuin halveksun, että jos suoraan, että mut löytyy semmoisia niin kuin misogyynisiä ajatuksia suhteessa tämmöiseen ikään kuin NS-stereotyyppiseen naisellisuuteen, ja sitten välillä ne jotenkin halu olla myöskin niin kuin jotenkin sellainen, että voi ei, miksi mä en ole kaunis sillä lailla, kun niinku kuuluisi olla kaunis.
Ja mä oon jotenkin siis, kun joskus nuorempana vieroksunut paljon kaikkea pinkkiä ja hameita ja kaikkea tällaista, mikä liittyy tietysti siihen, että tämmönen stereotyyppisen feminiininen
aiheet pink on yksi akkaryhmän nappi.
Niin, että ne ei jotenkin ole niin kuin sit hyvä juttu. Ja nyt mä oon sit taas just noissa, esimerkiksi noissa mun taideteoksissa, niin paljon käyttänyt glitteriä ja pinkkiä ja tämmöisiä niin kuin räikeän jotenkin feminiinisiä sävyjä. Ikään kuin myös itselleni ottaakseen haltuun. Ja mulla on nykyään paljon pinkkejä vaatteita ja pinkkejä asioita ja jotenkin silleen, koska se on mun mielestä, se on vähän se keskustelu, mitä käydään pikkutytöistä, että se on jotenkin paha asia se prinsessavaihe ja kyllä se menee ohi. Ja jotenkin aina sitten se on niin kuin, että ei pojista puhuta, että no se Lego-vaihe on vähän semmoinen inhottava, mutta kyllä se ohi menee. Että aina se on se feminiininen juttu, joka kuitenkin on jollain lailla
koetaan noloksi.
Ongelma ja nolo ja ei hyvä. Niin mun mielestä se on just sitä vapautumista se, että se on ihan ok sekin. Niin kuin kumpikin on niin kuin ihan fine.
Niin, harmikseni ehkä tämä hetkellinen keskustelu pari vuotta sitten, joka pyöri tämän huulipunafeminismin ympärillä, on sitten hiljentynyt aika paljon. Queer-porukoissa jossain Jenkki-Tumblrissa, Briteissä puhutaan jo paljon femmejen esiin noususta, mutta täällä Suomessa se on aika vaimeaa se keskustelu. Ehkä korkeintaan epäkujareissa homopiireissä puhutaan, että missä on kaikki ihanat pitkätukkaiset naiselliset naiset, jotka ei kuitenkaan ole kanoja. Että se seksismin kulttuuri erää sitten sielläkin.
Niin, se on ehkä toisaalta taas voi niinku tuottaa tavallaan sellaista jännää feminismin tai jotenkin sisäistä aaltovastaaja-asemaa siinä, että sitten jos, entä jos onkin jotenkin maskuliininen feministi, niin tuleeko siinä jotenkin tavallaan sit samalla dissanneeksi sitä feminiinisyyttä sillä, että ei itse esimerkiksi tykkää pinkistä tai halua jotenkin
elää. Eikä nyt omalla persoonallaan voi dissata muiden persoonaa, että se on ihan kuin kohtuuton vaatimus, että ihminen, että miten voisi muuttua jotenkin neutraaliksi jotenkin kaikilla mahdollisilla tavoilla, että ei voi, että ja tämä liittyy paljon sitä feminismia kaikkeen muuhunkin, että ei, niin kuin, koskaan ei voi miellyttää kaikkia, koska jotakin järsyttää sekin, että yrittää miellyttää.
Niin. Toisaalta taas, jos miettii, niin kaikki representaatiot, kaikki ulkoasut ja kaikki on tekoja, jotka tuottaa tietynlaista esimerkiksi kuvaa feminismistä tai niin kuin normeja ja sellaista, että siitä ei tavallaan pääse eroon. Että jos te niin kuin tätä ajatusta pyörittää tarpeeksi syvällä, niin siitähän tulee aikamoinen niin kuin
meidän aika vaikeaksi elämä.
Joo, kyllä.
Ja tässä nyt on kuitenkin tavoitteena, että niin kuin helpotetaan kaikkien ihmisten elämää sillä, että olisi vähän sillain niin kuin enemmän tämmöinen rehotus, kukoistus, iloasenne, eikä niin, että niin kuin että jotenkin tekisi elämästään vielä vaikeampaa. Kyllä mä niin kuin tajuan sen, että jotkut ihmiset on ehkä vielä niin kuin enemmän visuaalisesti orientoituneita kuin minä. Että jotkut ihmiset, niin kuin, vaikka että ja kun pienillä lapsilla on jo niin kuin haluja niin kuin eri tavalla sisustaa huoneensa, että joillekin sisustus voi olla vaikka tärkeä itseilmaisun väline. Minulle se ei ole. Jonkin verran varmaan ilmaisen tunnelmia, niin kuin ikään kuin, että miten mulla tällä hetkellä menee, niin pukeutumisella, että kyllä varmaan niin kuin henkilökohtaisella tyylillä on joku merkitys, mutta ei tarvitse ajatella myöskään, että kaikille ihmisille, kaikille feministeille tavallaan niin kuin sillä ikään kuin habitusvalinnoilla olisi niin iso identiteettimerkitys, että sekin pitää sallia, että toiset ei ole niin kuin että ilmaisen itseään enemmän jollakin muilla keinoilla, vaikka musiikilla. Että meillä ihmisellä on joku loputon määrä kyky olla niinku eri asioissa luova ja ilmaisuvoimainen. Että on musta niinku kohtuutonta ajatella, että sitten tavallaan kaikilla se olisi just niinku vaikka eleet ja habitus.
Ja tällaisesta identiteettipolitiikasta tulee niin helposti sellainen oma taakka. Mä oon melkein kokenut niinku eniten emansipoivana elämässäni sen, että mä rupesin miettimään, että sillä ei ole mitään väliä, onko mä karvanen vai mekossa, tai onko se jonkun mielestä statement, vaan sitten voi miettiä niitä kollektiivisen politiikan muotoja. Eikä
just näin, että tämä niinku identiteettityö voi käydä niinku tosi työlääksi. Että ihan tietenkin hyvä jossain vaiheessa miettiä aina silloin tällöin jotakin juttuja, että sellainen, mitä mä oikeasti haluan ja millainen mä oikeasti on pohjalta. Mutta mun mielestä saa välillä keskittyä johonkin muuhunkin, eikä vaan tehdä tavallaan, että ihan jokaista asiaa elämässä ei ole pakko aina älyllistää ja analysoida, vaan saa olla myöskin niin kuin ikään kuin vaan antaa mennä.
Niin ja ehkä sitten niin kuin kiinnittää huomioon siihen, että jos jossain porukassa tulee normi niin kuin siitä, että feministien pitää kaikkien olla ei huulipunaa käyttäviä, ei pinkkiin pukeutuvia, että ne taas otetaan vakavasti tietysti feminismin ulkopuolella, mutta edes niin kuin siinä feministisessä keskustelussa, niin silloin mun mielestä pitää jonkun hälytyskellon ruveta soimaan ja ruveta miettimään taas sitä, että miten tämä niin kuin kollektiivisesti, miten nämä representaatiot toimii, mutta ei ehkä just silleen niin kuin omalla kohdallaan tarvii niin kuin jotenkin ottaa kauheata taakkaa siitä.
En mä ainakaan jaksa.
Mun mielestä se oli justkin mainitulla Slutwalkilla, kun mä näin ehkä ensimmäistä kertaa tämän identiteettipolitiikkaan Ansa Kyltin jonkun älykkään ihmisen kädessä. Ja niinhän se on. se ohjaa kiinnittämään huomion aika rajattuun asiakokonaisuuteen.
Joo, mutta ei tietenkään tämä aivan täysin turhaa, että kyllähän niin kun sitä omaa identiteettiä saa henkilökohtaisesti ottaa ja tärkeänä pitää. Ja on niin kuin, tässä mennään taas semmoiseen itsekritiikkipiirihommaan, että musta on niin kuin hyvä miettiä aina silloin tällöin kyseenalaistaa omia niin kuin ajatuksia ja valintoja ja se liittyy niin kuin moniin muihinkin asioihin kuin feminismiin, että musta on niin kuin hyvä olla kriittinen ja sitten myös itsekriittinen. Mutta se täydellisyyden vaativus pitää ehdottomasti poistaa ja se, että feministien täytyisi jotenkin muka täydellisesti sit kaikilla elämän alueellaan sitä feminismiä edustaa. Ja muistaa katsoa vaan feministit pornoa, jos ylipäänsä katsoo pornoa ja jotenkin niinku, mun mielestä on niinku.
Niin ja sitten tullaan just siihen, että miksi mä aina puhun siitä hömpästä on just se, että kyllä mä tykkään katsoa tosi huonoja romanttisia komedioita. Ja musta se on niinku ihan ok. Mutta mulla on joskus siis joku vähän vanhempi, hivenen vanhempi nainen kommentoinut, että kun mä olin ostanut Sinkkuelämää boksin halvalla ja iloitsin siitä, niin se mulle sanottiin, että Saara, mä oon aina pitänyt sua ihan fiksuna nuorena naisena. Ja niin kuin, että jotenkin niin kuin mä en siis fiksuna nuorena naisena olisi voinut iloita Sinkkuelämää boksista, niin se on mun mielestä sit, niin kuin kans sellaista, että
joo, se on kans niin kuin yhdenlaisensa vankila. Mulla oli jossain vaiheessa kans jotenkin, että kun mä vaadin itseltäni sitä, että mun kaikki vapaa-ajan harrastukset on älykkäitä. Että mä voin lukea tavallaan vaan kehittävää kirjallisuutta ja katsoa vaan niin kuin televisiosta niin kuin ikään kuin merkittävää taidetta. Ja koin hirveitä syyllisyyden tuntoja, jos olin unohtunut se ja siinä ääreen lakkaamaan kylsiä. Jotenkin, että niin kuin, sit, niin kuin kuukauden verran kelailin, että niin kuin, miten mä voin olla näin niin kuin, ikään kuin, että onks mun todellinen minä sittenkin noin tyhjäpäinen, että mä niin kuin nautin sit todellisuudessa enemmän tästä. Mä oon ehkä vähän rauhoittunut.
Mutta siitä saa nauttia. Voi antaa mennä vaan ja nauttia niin hömpästä ja CSI:sta.
Niin.
Puolisen sarjat on siis tää mun.
Mullakin on vähän.
Tavallaan mä mietin kyllä vielä myös ton niin kun tässä ollaan puhuttu, että pitää olla vapaus valita ja että pitää olla helppoa ja jotenkin kivaa, että se olisi tavallaan feminismin semmoinen suuri päämäärä.
Feminismi niin vapauttaa, feministi saa.
Niin, jotain tällaista.
Ja.
Mutta että miten se sitten suhteutuu tällaisiin niin kuin globaaleihin epätasa-arvoihin tai tällaisiin niin kuin isoihin kysymyksiin siitä, että minkälaiset esimerkiksi taloudelliset rakenteet täällä on tai minkälaista niin kuin ympäristötuhoa tuotetaan sillä, että me eletään täällä helposti ja kivasti.
Niin, että kuka mun pinkin paida ompelee.
Niin.
Sitten me tullaankin taas siihen tasa-arvon käsitteeseen, mitä jonkin verran tarvitaan, ja sekin on olennainen osa feminismiä.
Niin. Mutta että miten ne saa jotenkin sopivassa suhteessa toimimaan, niin se on varmaan jokaisen jotenkin itse
niin, mietittävissä. Ja sitten että mikä sitten on kenellekin niin kuin sit se niin kuin tärkeä toiminnan sfääri. En mä ainakaan mene kenellekään feministille sanomaan, että jos joku on valinnut niinku rakkaimmaksi kiinnostuksen kohteekseen vaikka palkkatasa-arvon, että tuo on väärin valittu. Koska niinku, kyllä niinku vääryyksiä tästä maailmasta löytyy ihan niin paljon, että niitä riittää niinku meille kaikille ja kukaan ei pysty ihan jokaista niinku hoitaan. Että mun mielestä saa valita taistelunsa. Ja mitä tulee tavallaan niin kuin ihan kuin henkilökohtaisen elämään ja vapaa-aikaan, niin kuin, että tarkoitin sitä, että se, että ikään kuin että feminismistä ei niin kuin tarvitse tehdä itselleen pakkoliikettä. Ja eikä niin kuin jokaisen ihmisen teon tarvi olla niin kuin feminismin läpäisemä. Mutta sen lisäksi mä toki toivon, että ihmiset aktivoituis kukin itseään eniten elähdyttävässä asiassa mahdollisimman paljon. Että kyllä mulla on niin kuin tavoitteena aktivistien valtio, missä tota, ihmiset intoutuisi tekemään parempaa maailmaa.
Mutta kuitenkin valtio, ettei sentään mihinkään anarkistisiin utopioihin mennä.
Juu, ei, en ole anarkisti, mikä ei varmaan tule kenelläkään aivan puun takaa. Mutta tota, paljon on anarkistista kirjallisuutta kyllä lukenut ja siinäkin on mua paljon, on paljon semmoista ajattelua, mikä mä oon kokenut tota, ihan merkittäväksi. Että ei mulla ole niin kuin mitään halua eikä tarvetta dissata myöskään niin kuin anarkismissa oikeastaan mitään muuta kuin jotakin vanhoja väkivaltaisia suuntauksia, että mä olen myös intohimoinen pasifisti.
Niin, ja kyllä mä ajattelisin myös niin, kuin niin että just sitä iloa ja huumoria ja hauskuutta tarvitaan myös siihen, että sitten jaksaa taistella niiden globaalien vääryyksien tai niitä vastaan. Ja niin kuin on hyvä tietää just tämä, että kuka sen pinkin paidan ompelee. Ja joskus on varaa osta kalliimpi länsimaassa ommeltu pinkipaita, joskus taas välttämättä ei, tai joskus ostaa sen kirpparilta, mutta niin kuin, miten se nyt sitten, niin, ei tämä maailma ole ihan valmis vielä.
Nämä kuulostaa hienoilta viimeisiltä sanoilta. Jätetäänkö ne sellaisiksi vai haluaako joku vielä lisätä jotain?
Ei,
joten
soitetaan Kitkäriltä Neitsyiltä feministirokkia. Kiitämme Saara Särmää ja Rosa Meriläistä.
Eipä kestä, kiitos itselleen, te upeat kiitos. Naiset.
Kiitos, kiitos. Ja Totuus Radio palaa seuraavan kerran 23. päivä.
Tästä siis Kitkärien Neitsyiden feministirokkia, jonka perään Radio Moreenin klassiset tunnit. Toimitettua lähetystä huomenna jälleen kello 16 uutiset, jota jatkaa ajankohtaismagasiini Verstas.
Työkavereistasi voi olla niitä. Sellainen voi olla takanasi kassajonossa. Pitti naapurisikin voi olla. Jos nainen ei saa kunnon panoa, kiinnostua yhteiskunnasta. Siksi varokaa ja antakaa tyttöystävälle, mitä tarvitaan. Jotta Suomi kaunis, Suomi vaaralta pois turvassa, mutta nauttiin, että tämä isän maa. Isä varokaa tyttäressämme, voi kille feministi. Pojat varokaa, tyttöystävästämme voi tulla. Hiekkalaatikolla voi kuoriutua, kannottaa lappemakko, pahaa aavistamatta. Linja-autossa saatat istutua sellaisen viereen. Niitä on kaikkialla keskellämme, osa työkaveristasi voi olla niitä. Sellainen voi olla takanasi kassajonossa, kinti naapurisikin voi olla. Kalvaa tauti. Se nimi on feminismi. Kun mätäpaise puhkeaa esiin ryömivät karvaiset naisasianaiset, he haluavat lapsillesi pahaa. He ovat ihmiskunnan hylkytavaraa. Isä varokaa.
ovat heille kuin rikka ruohoja.
Jalaa pitävät uudoja kokouksia.
He juovat isämiesten verta.
Niistä naisten tulis olla vain lesboja.
Ja jos vaimosi läkkaakin antamasta.
Tiedät, että hänkin kantaa tätä kulkutautia.
Enää auttaa voi vai eutanasiaa. Puolustaa.